Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 апрель пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Байкал артындагы янгыннарга Башкортстанда борчылган урман хуҗалыклары кызу җәйге әзерләнә. Азатлык архивында Прагада яңгыраган татар башкорт романсларын ишеттерербез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстанда булачак алдагы сайлауларда бюллетеньнәргә барсына да каршы дип язылмаячак. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары республикадагы сайлаулар турындагы канунга үзгәрешләрне соңгы укылышта 16 апрель көнне кабул итте. 2015 елның 1 гыйнварында Русиядә муниципаль сайлауларда барсына да каршы дип тавыш бирүне кертү мөмкинлеге турында канун көчкә кергән иде. Бу юлларны бюллетеньгә кертмәүне төбәкләр үзләре хәл итәргә тиеш иде. Иң беренче булып, Мәскәү думасы депутатлары бу юлларны кертүгә каршы булды. Аннан соң Мариил Республикасы, Волгоград, Приморье, Ставрополь, Калининград, Орлов, Чиләбе өлкәләре парламентарийлары да үзләрендәге сайлау бюллетеньнәренә барсына да каршы дигән юлларны кертүгә каршы булды. Март башында Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин барсына да каршы дигән юлларны кертү битараф кешеләргә файдага булачак, алар сайлауга киләчәк һәм барсына да каршы дип тавыш биреп кайтып китәчәк дип әйткән иде. Уфа шәһәре Арджиникидзе районының ашыгыш ярдәм күрсәтү хезмәте табибларының ачлык чарасы дәвам итә. Алар чараны 19 март башлаган иде. Элегрәк хәбәр итүебезчә, аны ярдәм күрсәтү станциясе башы Светлана Юсупова башлады. Аңа тагын 11 кеше кушылды, ләкин сафлары сирегәйә башлады. 3 кеше хәлләре авыраю сәбәпле ачлык чарасын туктатырга мәҗбүр булды. Алардан иң беренче булып шәфкать туташы Марина Яугильдина 18 көндә каршылык чарасын туктатты. Аннан соң фельдшер Владислав Зорин һәм 15 апрельдә фельдшер Илдар Садриев ачтыруны туктатты. Башкортстанның сәламәтлек саклау министрлыгы чарада катнашучыларның чыннан да ач утыруларын танулары турында белдерде. Шул ук вакытта әгәр вазифаларына зыян китерсәләр, эштән алыначакларын да хәбәр итте. Чарада катнашучылар су ише һәм глюкоза кады канга тукландыргыч сыйыкча тамыза. Башкортстанның җәмәгатьчелек пулаты ашыгыш ярдәм хезмәте тирәсендәге хәлләрне тикшерү өчен комиссия төзеде. Аның беренче утырышы 15 апрельдә узды. Җәмәгать пулаты рәисе Рамил Бигнов хәбәренә караганда, комиссияга һәр як вәкилләре кергән. Атап әйткәндә, башкаланың Арджиникидзе районы ашыгыш ярдәм күрсәтү хезмәте вәкилләре, Русия табиплары мәнфәгатен яклаучы бәйсез хәрәкәт һөнәр берлекләре әгъзалары һәм республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы белән Уфаның ашыгыш ярдәм күрсәтү хезмәте түрәләре кергән. Комиссияның беренче утырышы буенча яклар уртак фикергә килмәгән. Каршылык чарасын уздыручыларның төп таләбе башкаланың ашыгыш ярдәм хезмәте башы Марат Җиһаншинның вазифасыннан алынуы. Төркия парламенты рәисе Җәмил Шишәк 15 апрель кичендә Татарстан башкаласы Казанга килде. Аны Казан һава аланында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршы алды. Шишәк хаманың белән килгән делегация 16 апрель иртәсендә IT-парк эшчәнлеге белән дә танышты. Төркия парламенты рәисе Җәмил Шишәкнең Мәскәү һәм Казан сәфәрләре Төркия белән Русия арасында дипломатик мөнәсәбәтләрнең урнаштырылуына 95 ел тулуга багышлана. Төркия делегациясе Казаннан 16 март кичендә китә дип хәбәр ителә. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов бүген Русиядә кеше хокуклары вәкиле Элла Памфилова белән очрашты. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, очрашу барышында Миңнеханов белән Памфилова Татарстанда кеше хокуклары вәкиле институты эше, төбәктә кеше хокуклары үтәлеше мәсьәләләре хакында фикерләшкән. Элла Памфилова Казанга Идел буе федераль бүлгесе субъектларында кеше хокуклары вәкиленең координация шурасы утырышында катнашу өчен килдем. Германияда чыгучы Die Welt басмасы язуынча, Берлин хакимиятләре 9 май җиңү бәйрәменең 70 еллыгы уңаеннан төнге бүреләр оештырган мотоцикл йөрешенә рөхсәт бирмәячәк. Хакимиятләр рөхсәт сорап, әлегә мөрәҗәгать итүче булмады дип хәбәр итте. Төнге бүреләр 25 апрель Мәскәүдән Берлинга кадәр сәфәргә чыга. Аларның юллары Минский, Брест, Вроцлав, Брно, Братислава, Вена, Мюнхен, Прага, Торгау һәм Карл Схорс шәһәрләре аша үтәчәк. Кичә Польша хөкүмәте башлыгы Эва Копач бу йөрешне провокация дип атады. Европа илләрендә байкерларны кертмәскә чакырулар ишетелә. АКШ һәм Төркиядә дә җиңүнең 70 еллыгына чаралар оештырыла. Байкал артык районындагы янгыннар мәйданы бер тәүлек эчендә икеләтә зурайды. Дәүләт урман хезмәте белдерүенчә, пәнҗешәмбе иртәсенә янгыннар мәйданы инде 104 мең гектарга җиткән булган. Краенның 22 районында урманнар яна. Чита тирәсендә хәл аеруча куркыныч. Байкал арты ихтиярилары берлеге вәкиле Ольга Кыжемякова андагы хәлне коточкыч дип бәяләде. Greenpeace оешмасының урман бүлеге җитәкчесе Алексей Ярошенко Байкал арты төбәгендәге хәлне илдәге иң авыр хәл дип атады. Greenpeace мәгълүматларына караганда урманнарда янгын мәйданы 150 мең гектарга җиткән. Кешеләр Шитадан һәм якындагы башка шәһәрләрдән ашыгыч рәвештә китә. Чәршәмбе көнне Шитада төбәк хакимиятләренең янгынга каршы чаралар күрмәүенә протест чарасы узды. Анда катнашучылар ил президенты Владимир Путинга видео рәҗәгать әзерләп җибәрде. Байкал арты тәртип саклау оешмалары вайымсызлык гаепләве белән җинаять эше ачты. Краенның дәүләт урман хезмәте башлыгы вазифаларын башкаручы Руслан Балагур тоткарланды. 3 көн эчендә бу янгыннарга бәйле рәвештә барлыгы 25 җинаять эше ачылган. Русиядә миллиардерлар саны кимегән. Forbes Русияның иң бай 200 эшмәкәр рейтингы хисабын бастырды. Ул бер елда 73 миллиард долларга кимегән һәм миллиардерларның гомум саны 88-гә калган. Иң бай эшмәкәрнең киреме узган ел белән чагыштырганда 481 миллиард доллардан 408 миллиард долларга калган. 2014 елны долларлы миллиардерлар саны 111-дән 88-гә калган. Шул вакытта 37 кеше үз киремнәрен арттырган, ә 27-се узган елгы киремнәрен саклап калган. Иң бай бизнесмен булып, Интеррос президенты Владимир Потанин санала. Аның киреме 15,4 миллиард доллар исәпләнә. Узган ел ул 8-нче урында иде. 3 ел рәттән иң бай саналган Алишер Усманов быел 3-нче урында. Аның киреме узган ел белән чагыштырганда 4,2 миллиард долларга кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2010 елда булган урман янгыннарыннан соң Башкортстан Байкал артындагы хәлләрне борчылып күзәтә. Быел урман хуҗалыклары кызу булып киләчәк җәйгә әзерләнә. Макар урман хуҗалыгы башлыгы Сәлим Хафизов халыкны сак булырга чакырды. Рәмзи Тәбуляев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанда уртача эш хакы сама менән 4 яшәү минимумына тиң. РБК агентлыгы белгечләре Россия төбәкләрендә айлык килемнәрне исәпләгән статистика мәгълүматларына ярашлы Башкортстан бул күрсәткеч буенча 24-нче урынга куелган. Калалар арасында иң зур килем Ленинград өлкәсендәге Приморскида теркәлгән. Уртача хезмәт хакы сама менән 9 яшәү минимумына тиңләшкән, ягъни 57 мең сумдан билдәләнгән. Шул ук вакытта Приморск хакимиятләре эш хаклары буенча мәгълүматларда еш игълан итмәүләре турында белдергән. Улар аңлатуынса, нефть менән сауда өлкәсендә килем зур, шуга уртача эш хаклы югары санала. Бындай мәгълүматларга иһә ябай халыктың асуы кабара. Иң фәкыйрьләре дип Кырымда яшәүчеләр аталган. Асқында бер катын 2 яшьлек балаһын үлтергән, сабыйның кәүдәһен мунса кыйыгында тапканнар. 26 яшьлек әсә сабый янында исһеҙ яткан булган. Медицина экспертиза һөҙөмтәләре әле игълан ителмәгән. Тәфтишчеләр фикеренсә, катын иртән балаһы менән мунсала бикләнгән. Ул тәүҙә бәләкәс баланы күнәктәге һыуға батырып ҡарай, артыбан эсенә бысаҡ менән сәнсә. Сабый ҡан юғалтыуҙан һәләк булған. Республика тикшереү комитеты әле вакыйға сәбәптәрен асыҡлай. Башҡортостанда йәшәүселәр ҙур хәүеф менән Хакасиялағы хәлдәрҙе күҙәтә. Сөнки синоптиктар мәгълүматтарына караганда, республикала быйыл эҫе һәм ямғырһыҙ йәй көтөлә. Төбәк урмандар менән ҡапланғанлыҡтан янғын хәүефе лә бермә-бер арта. 2010 йыл йәйге селләлә Урал аръяғындағы бер нисә район ысын мәғәнәһендә ут ҡамауында ҡалды. Бар көс һәм техника был райондарға ярҙамға ташланды. Ут ауылдарға яҡынлашты. Халыҡ күмәкләп янғынға ҡаршы торҙы. Республика хөкүмәте махсус режим индергә мәжбүр булды. Йылдың тәүге яртыһында гына 2300 янгын сыҡты, 169 кеше һәләк булды. Башҡортостанда шуға ла хәҙерҙән үк көндәр йылытыу менән урман янғындарына ҡаршы көрәш башлана. Иң ҙур биләмәләрҙең береһе өсөн яуаплы булған Маҡар урман хужалығында айырым бригадалар төҙөлгән, таулы урындарға юлдар һалына. Ойошма етәксеһе Сәлим Хафизов әйтеүенсә, янғындарҙың төп сәбәбе ял итеүселәрҙең ут менән хаҡһыҙ эшитеуе.
Без әзербез. Яңғырлар сыққа хүндірігі. Хәр бір лесничестола бригадалар ойыштырылған, 9 участковый лесничестолар, 9-нда ла 10-шар кешімен бригада ойыштырылған. 9290 гектарында. Умақар урман жалығында пажарлар Ишимбай, Урнек, Қолғына участковый лесничестолында. Қолғына яғында яулыттарға көп сағалар, онарсылар, туристлар, лақта яңғындар болайынды. Біздің онда пажар юллары ішленген, шолар менен бик ярдам итәләр. Техника бар. Мына 10-нчы елларда көчлү пажарлар болды. Без ул хәлгә барып итмәне инде хәлдәр. Авыл тирәһендә бүтә сәүтләрдә авылдың ыргалары һөрелде. 3-4 метр киңлектә.
Россия мусульмандары үҙәк диния назараты рәйесе Тәлғәт Тажетдин Йемендәге хәлдәргә карата үҙ фикерен белдерҙе. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, был илдәге хәлдәрҙе бар мусульмандар ҙа күҙәтә һәм унда йәшәүселәр өсөн борсола тине мөфтөй.
Этот хаос, несомненно, насаждается происками тех сил, которые очень любят половить рыбку в мутной воде. А когда происходит в Йемене, для нас, мусульман, особенно тревожно. Там всего несколько сот километров и до священной Мекки, до Медины, где была создана первая человеческая семья, Адам и Ева, создали семью, и пошло человечество. С Йеменом, оба Кыргызстана, Советского Союза, да и сейчас и у России, самые добрые отношения были. И мы только молим Всевышнего, чтобы мир и спокойствие восстановилось и в Йемене, и в других странах, как Ирак и Сирия. И мы возмущены теми наглыми притязаниями о строительстве исламского государства на крови, на убийствах.
Башкортстанның ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау идаралығы сәйәхәтселәр өсөн ҡурҡыныс менән янаған илдәр исемлеген төҙөнө. Ойошма төбәк халҡына Африка һәм Латин Америкаһындағы ҡайһы бер дәүләттәргә юлланыуҙан баш тартырға саҡыра. Мадагаскарҙа, мәҫәлән, тағун ауырыуы ҡотора, Хиндостандың Гуджарат штатында холера вирустары табылған. Ошондай уҡ хәл Доминиканала һәм Гаитиҙа. Әммә һуңғы социологик мәғлүмәттәргә ҡарағанда, Башҡортостанда йәшәүселәрҙең күп өлөшө көрсөк сәбәпле быйыл республикала ял итергә ниәтләй. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2012 елда Чехия башкаласында халыкара конкурслар лауреаты Уфадан Флорида Иркина һәм җырчы Дина Хөсәйенова чыгыш ясаган иде. Алар опералардан арийлар белән беррәттән татар башкорт композиторларының әсәрләрен дә башкарды. Флоридада Дина дә милли романсларның киләчәге бар дип әйткән иде 3 ел элек Азатлыкның Прага студиясендә сөйләшүдә. Алар белән Найлалан очрашты. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Флорида Башкорт дәүләт филармониясы солисты, халыкара җыр бәйгеләре лауреаты. Әдинә Уфа сәнгать академиясендә 4-нче курста укый. Шулай ук төрле бәйгеләрдә бүләкләр алган ул. Узган ел декабрь уртасында Россиянең Тверь шәһәрендә Иванов исемендәге халыкара җыр бәйгесендә Флоридада Динә дә лауреат исеменә лаек була.
Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән һәм Русияның барлык төбәкләреннән барлыгы 200 ләп җырчы бу чарада катнашырга теләк белдергән. Бары тик 42-се генә бәйге сәхнәсенә үтә алган. Прага халыкара консерваториясе профессоры Тахира Минаҗетдинова твердә жюри төркемендә була һәм лауреатларны Чехия башкаласына махсус концертка чакыра. Кызлар 21 июнь көнне булган җыр кичәсендә дөнья күләм билгеле опералардан арийлар белән бер рәттән татар башкорт романсларын да башкарды. Аларның һәр чыгышы көчле алкышларга күмелде. Романс ул кичкенә опера, бик кыска гына вакыт эчендә бик күп әйберне әйтеп бирергә, тулы бер тарихны ачып салырга кирәк. Бу җыр сәнгатенең бик катлаулы төре дип әйтә Хөсәенова. Флоридада Динәнең сүзләрен куәтләп, минут ярымлык романсларда кайдадыр аһәңнәрне көчәйтеп, кайтышындадыр киметеп, билгеле бер урында туктап калып, һәм аны шигъри юлның соңгы сүзендә дәвам итеп, әсәрне башкарганда төрле-төрле тавыш бизәкләренә төреп, тулы бер тарихны ачып салу җитди әзерлек һәм шул ук вакытта җыр сәнгатенең бу төрен бик ярату кирәклеген әйтә.
Просто мы здесь надеют кит-ми-кит-ми садугаеш. Вообще, само по себе, какой смысл туда включен, да? Не улетай, не улетай.
Мисал үшін Рустем Яхиннан кит-ми садугаешын ғана алық. Бір қорағанда кит-ми садугаеш кібіккіні, әмі ол бик драматик әсер. Мен аны нәқ шулай қабыл етем. Бәлкі, һәр кім өзінше, кімдір бик яқты, кімдір бик тирен қабыл етедір. Менім үшін бұ бик жетті әсер. Бұ романсыны жырлағанда, көңілімді нәрселердір қубарла. Күңелем туған жерімді айқа бұза. Нәрсегәдір үкіну хисләрі білі бола. Бұ әсер өзінің уақыты білен ұзынырақ, онда сондуға жерлауда дусларға мүрежағат та бар. Мен оны туған еліме мүрежағат боларақ қабыл етем.
Времени чуть побольше. Там есть и маленький вокализ, как бы изображение пениса соловья, да? Потом обращение к друзьям. Я это воспринимаю как обращение к родине.
Ди Иркина. Флорида Прагада Мансур Мазафаровның Сойра Сандугач, Александр Ключеровның Иртәнге җыр һәм Рөстәм Яхинның Китмә Сандугач әсәрләрен башкарды. Китмә Сандугачны башкортча җырлады ул.
Thank you.
Вот несмотря, что вот в Башкирии у нас есть свои композиторы башкирские, но нас очень любят Рустема Яхина. Обожают просто Рустема. Я сама люблю, я просто от него в восторге.
Башкортстанда үз композиторлары біз болуға қорамастан, бізді Рустем Яхинны бик яраталар. Мен өзімді оның әсерлерінен тоң қолам. Оларыны башқарған уақытта көңіл тетірені. Неге башқыртша жырлауыма келгенде, көпләр нәқ башқыртша жырлауын өтіне. Мен қолса татарша жырлауға қарағанда, вокал яқтан башқыртша башқару оңайлырақ та. Чөнки ашық ауазлар көбірек, әтіп себебі бары бір көпләр сұрағанға мен оны башқыртша жырлаймын.
Ну, главная причина то, что многие просят именно спеть на башкирском языке.
Ди Иркина. Дине татар һәм башкорт композиторларының лирик мәхәббәт темасына язылган романсларын җырларга ярата. Мондый лириканы башка бер телдә дә бәян итеп булмый ди ул. Прагада ул Захир Исмагыйловның Яз һәм гөлләр, Рөстәм Яхинның Синең өчен романсларын башкарды. Дине романсларның классик композиторлар әсәрләренең бер кайшанда халык күңеленнән китмәячәген әйтә. Элеккә ишетеп рухланганнар хәзер дә бик яратып тыңлыйлар ди ул.
Даже если русская публика, то они с удовольствием слушают национальную музыку.
Хәтта рус тамашачысы гына булса да, алар безнең милли көйләребезне бик теләп тыңлый. Ул бит илаһи көйләр һәм алар нинди генә милләттән булмасын, берәүне дә битараф итми. Хәзер аларга сорау зур. Чит илләрдә чыгыш ясаганда татар башкорт композиторлар әсәрләрен башкарсаң, мисал өчен, мин Зальцбургта җырладым. Ул алар өчен күп бизәкле ниндидер өр-яңа әйбер булды. Алар, сез нәрсә турында җырладыгыз? Тагын җырлагыз әле. Бу әсәрдән кала башка тагын берәр әйберегез бармы дип сорыйлар.
Что, о чем вы пели? Спойте еще. Что-нибудь еще вот есть у вас помимо этого произведения?
Ди Хусейнова. Әгәр тамашачыны әфәрин дип кычкыртасын килсә, милли әсәрләр белән концертны тәмамлау кирәк дип тә әйтте ул. Ә бүген татар башкорт сәнгате романсларга кытлык кичермиме? Яңаларын иҗат итүчеләр бармы соң дигән сорау да туа. Иркине яшь композиторлар арасыннан Башкортстаннан Айдар Хәмзиннең әсәрләрен үз итүен әйтә. Гомумән алганда яшьләр арасында да романслар язучы талантлы яшьләр бар, кытлык юк ди кызлар.
Раз в полгода я делаю сольные концерты в филармонии. И вот
ярты елга бер тапкыр Уфа филармониясында үземнең концертымны куям. Ширатагы концертым 2 октябрьдә булачак. Анда төрле әсәрләр башкарачакмын. Прагадагы концерттан соң татар һәм башкорт җырларын күбрәк башкарырга кирәклеген аңладым. Минем тавышка туры килгән җырларны эзләргә, табарга һәм аларны өйрәнергә кирәк. Алар бар. Элеке концертым филармониянең кеше залында 3 апрельдә булды. Беркем дә килмәс дип бик борчылган идем, чөнки игъланнарга классик әсәрләр башкарылачак дип язылды. Аның исеме Узып баручы дәвер җәүһәрләре дип аталды. Халык залны тутырып килде.
Я переживала, что не придет, никого не будет, потому что классика там написана. У меня концерт называется «Шедевр уходящих эпох». Был полный зал.
Ди Иркина. Кызлар классик әсәрләрне татар һәм башкорт халкының җырларын пропагандаларга интернетта бер ел элек булдырылган Башкортстанның мәдәни дөньясы порталы һәм телевидениедә Башкортстан мәдәнияты тапшыруларының зур ярдәм итүендә әйтә.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.